Nousemme kuulemaan päivän evankeliumia Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta, alkaen jakeesta 22 ja päätyen jakeeseen 33. Kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin vietäkseen lapsen Herran eteen, sillä Herran laissa sanotaan näin. Jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle. Samalla heidän piti tuoda laissa säädetty uhri, kaksi metsäkyyhkyä tai kyyhkysen poikaa. Jerusalemissa eli hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta ja pyhä henki oli hänen yllään. Pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä, hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Kohtaamme päivän evankeliumissa Marian, Joosefin ja Jeesusvauvan Jerusalemin temppelissä, juutalaisten pyhimmässä paikassa. Temppelikäynnin tarkoituksena oli täyttää kaksikin Mooseksen lain käskyä valitulle kansalle. Käskyistä ensimmäinen koski synnyttäneen naisen puhdistautumismenoja, joista määrätään kolmannen Mooseksen kirjan luvussa 12. Naisen oli lain mukaan synnytyksen jälkeen pysyttävä kotonaan 40 päivää. Kun pojan tai tytön synnyttämisestä määrätty puhdistumisaika on kulunut umpeen, naisen on tuotava papeille pyhäkköteltan oven eteen vuoden vanha karitsa polttouhriksi ja metsäkyyhky tai muu kyyhkynen syntiuhriksi. Tästä oli siis kysymys, kun päivän evankeliumissa sanottiin, että oli tullut päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua. Eli todellisuudessa siis vain Marian piti puhdistautua kultillisesti. Ja tapahtuma paljastaa ohimennen välähdyksenä yhden tärkeän yksityiskohdan. Maria ja Joosef olivat köyhiä. Heiltä ei liiennyt laissa mainittua yksivuotiasta karitsaa. Mooseksen laki kuitenkin lupaa armollisesti. Jos naisella ei ole varaa lampaaseen, hän tuokoon kaksi metsäkyyhkyä tai kaksi muuta kyyhkystä, toisen polttouhriksi ja toisen syntiuhriksi, ja pappi toimittakoon sovitusmenot. Näin siis köyhä perheemme evankeliumissa toimi lainsäätämällä tavalla. Se paljastaa toisenkin tärkeän asian heistä. He olivat Jumalan ihmisiä, halusivat kuulla Jumalan sanaa. Temppelikäynnillä toteutettiin toinenkin lain käsky. Lunastaessaan Israelin kansan Egyptin orjuudesta Jumala sanoo, että kaikki Israelin urospuoliset esikoiset, niin pojat kuin eläintenkin esikoiset, ovat Herran omia, Herralle pyhitettyjä. Ne ovat Herran omia ja ne on lunastettava Herralta takaisin ohjeen mukaan. Ohje löytyy neljännen Mooseksen kirjan luvusta 18, jakeesta 16 ja kuuluu. Kun esikoiset ovat vähintään kuukauden ikäisiä, ne voidaan lunastaa 5 sekelin arviosummasta. Ja niin Joosef lunasti temppelissä Jeesuksen Herralta omakseen. Ei Jeesusta olisi ollut pakko tuoda temppeliin asti. Asian olisi voinut hoitaa muutenkin, mutta Jumala johdatti tässä tapahtumia tahtonsa mukaan. Antaakseen todistuksen pojastaan ja täyttääkseen kahden vanhan palvelijansa sydämen suurimman unelman. Ja hukkaan taisivat mennä Joosefin rahat noin muutenkin. Eli Jeesus oli ja pysyi Jumalan ainosyntyisenä poikana, Hän oli yhtä Jumalan kanssa ja Jumalan pelastussuunnitelman täyttäminen oli hänen elämänsä ainoa tehtävä ja pyhä päämäärä. Sitä ei 5 sekelin lunastushinta voinut miksikään muuttaa. Pikku Jeesuksen tuominen temppeliin ja Mooseksen lain määräämät menot toimi näyttämönä 2 kohtaamiselle profeetan kanssa, 2 profeetan kanssa, joista ensimmäinen on kuvattuna päivän evankeliumissa. Vanhan liiton aikana profeetat olivat henkilöitä, joiden kautta Jumala ilmoitti tahtonsa Israelin kansalle tai moitti sitä sen synneistä. Tämä ensimmäinen kohdattu profeetta oli nimeltään Simeon. Hän oli vanha Herran palvelija. Päivän evankeliumi kertoo, että pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun. Herran voideltu tarkoittaa Messiasta, eli Kristusta, vanhan testamentin lupaamaa suurta pelastajaa, jota Israelin kansa odotti avukseen. Ja se toinen kohtaaminen tapahtuu pian päivän evankeliumin jälkeen, samaisessa Luukkaan evankeliumin 2 luvussa. Silloin Jeesuksen saa kohdata vanha naisprofeetta Hanna. Päivän evankeliumissa vanha Simeon on täynnä iloa ja onnea nähdessään Jeesuslapsen. Ei lainkaan epäilystä tai hämmennystä. Kuinka hän on voinut tietää, että juuri tämä vauva hänen edessään on Messias? Vauvoja tuotiin temppeliin yksi toisensa jälkeen ja Jeesukselta puuttuivat kaikki vallan ja voiman tuntomerkit. Ei häntä oltu kapaloitu kultaan, ei silkkeihin, ei häntä seurannut arvovaltainen hoviväki, eikä Jumalan kirkkaus hohtanut hänen ihonsa läpi niin, että kaikki olisivat sen voineet nähdä. Jeesus tuli temppeliin vähävaraisen ja täysin tuntemattoman nuoren parin vauvana. Hän oli päältäpäin katsoen tavis, läpensä tavis, tuntematon, ei mitenkään erityinen tai kiinnostava. Marian ja Joosefin kaltaisia nuoria pareja on virrannut päivästä toiseen Jerusalemin temppelissä. Heidän näkemisensä on yhtä yllättävää kuin vauvan näkeminen suomalaisessa neuvolassa. Kuinka siis Simeon on voinut tietää, että juuri tässä on nyt se luvattu ja kaivattu Messias? No Luther kertoo sen meille seuraavasti. Hän tiesi, koska pyhä henki sanoi sen hänelle. Simeon valsi hengessä ja pyhä henki kertoi hänelle, että tämä tavallisen perheen päältä päin ihan tavallinen pikkuvauva on se vuosisatoja odotettu ja kaivattu pelastaja. Se, josta vanha testamentti kertoo. Päivän evankeliumissa on paljastettuna Jeesuksen messiaanisuudesta monta sellaista pientä merkittävää asiaa, joita tavallinen israelilainen ei Jeesuksen syntyessä olisi osannut odottaa. Ei edes vanhasta testamentista lukea. Turhaan ei Simeon ollut profeetta, Jumalan viestintuoja. En nyt puutu kovasti näihin asioihin, mutta sanon, että varmasti merkittävin näistä on se Jumalan salaisuus, joka kyllä löytyy monista vanhan testamentin kirjoista, mutta jota tuskin kukaan hänen aikanaan ymmärsi. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Moni odotti Israelin lunastajaa, mutta harva ymmärsi, että tuleva Messias on koko maailman pelastaja. Simeon näki sen ja iloitsi. Messiaan kirkkaus kyllä loistaa Israelille, se on totta, mutta hänen valonsa koittaa myös pakanakansoille, maailman ääriin asti. Tämä on mullistava asia, joka niin kuin sanottu on kerrottu lukemattomat kerrat vanhassa testamentissa, mutta joka silti tuli suurena yllätyksenä jopa apostoleille. Jeesus tuli koko maailmaa varten. Hän tuli yhdistämään kaikki kansat yhdeksi Jumalan kansaksi. Ja siksi myös lähetystehtävä syntyi, ja siksi se on tänäänkin voimassa. Jeesus sanoi, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kaikki. Hyvä uutinen on tarkoitettu jokaiselle ihmiselle, joka ainoalle. Jumala kutsuu iloviestillään kaikkia, siksi meidän ihmisten tehtävänä on viedä tätä ilosanomaa eteenpäin. Niin kauan kuin on yksikin, joka ei ole kuullut tuota iloviestiä. Simeonia mukaillen, olemme nähneet Jumalan pelastuksen, valon, jonka hän on kaikille kansoille valmistanut, Jeesuksen Kristuksen. Siksi juutalaisen ja kreikkalaisen välillä ei ole eroa. Kaikilla on sama Herra ja häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen. Roomalaiskirje 10.12. No mitä me opimme omaan elämäämme päivän evankeliumista? Ajattelen, että ainakin kärsivällistä turvautumista Jumalaan ja Jumalan lupauksiin. Ajatelkaa Simeon vanhusta. On voinut kulua vuosikymmeniä siitä, kun Jumala on luvannut hänelle, että hän saa omin silmin nähdä Kristuksen. Ja kärsivällisesti Simeon on odottanut Jumalan lupauksen toteutumista. Päivästä toiseen. Tietämättä, olisiko tänään jo se luvattu päivä. Vanhassa testamentissa on kerrottu monista Jumalan lupauksista, joiden täyttymiseen meni inhimillisesti katsoen ikuisuus. Abraham eli vaeltavana, lapsettomana paimentolaisena, vaikka Jumala oli luvannut, että hänen jälkeläistensä määrä on oleva kuin tähdet taivaalla, ja että he saavat asua Abrahamille luvatussa maassa. Abraham oli vanhus ennen kuin ensimmäinen lupaus alkoi täyttyä. Maata hänen jälkeläisensä joutuivat odottamaan vuosisatojen ajan. Ja juutalainen kansa odotti Messiastaan vielä paljon kauemmin. Ensimmäinen lupaus Messiasta annettiin Eevalle paratiisissa. Ja se toteutui Jeesuksessa. Epäilyksiä on varmaan ollut. Usein ympärillä kasvavat äänet, jotka kyseenalaistavat Jumalan sanat. Onko Jumala todella sanonut? Vanha testamentti kertoo, että Jumalan lupaus oli muuttumassa vitsiksi Abrahamin perheessä. Miksi Saara nauroi? Ovatko Jumalan käskyt ja lupaukset muuttumassa vitsiksi myös meidän Suomessamme? Kun muinoin nuorena teologian opiskelijana istuin ensi kertaa tiedekuntayhdistyksen vuosijuhlassa, sanoi eräs tiedekunnan opettaja, tuleva korkea kirkonmies, suu virneessä, ei kai kukaan täällä tosissaan odota Jeesuksen tulevan takaisin. Kyllä me odotimme ja odotamme tänäänkin, koska Jumala on luvannut niin. Ja aivan vastaavasti Jumalan sana kertoo, että Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. No ei se sitä tarkoita, selittävät valistuneet veijarit tänään kirkossa. Moni hämmentyy ja epäröi. Sanon teille, älkää hämmentykö, älkää epäröikö. Luottakaa selvään ja yksinkertaiseen sanaan. Kun sielunvihollinen kiusasi Jeesusta erämaassa, Jeesus vastasi joka kerta, on kirjoitettu. Suomeksi, Raamattuun on kirjoitettu. Raamattu kertoo meille, että Jumalan sana pysyy iankaikkisesti. Ja Jeesus rukoilee Isää omiensa puolesta seuraavin sanoen, pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. Jumalan sana on yhä meidän keskellämme. Siihen voi tarttua, sitä lukea ja sen mukaan ojentautua. Ateistisessa Neuvostoliitossa ei Jumalan sanaa ollut saatavissa. Raamatut oli takavarikoitu ja hävitetty. Silloin kristityt kuulemma lainasivat kirjastosta valtion ateistista propagandaa ja kopioivat innoissaan siitä ne Raamatun kohdat, joita kirjoissa toistettiin ja yritettiin kumota. Niin kallisarvoinen heille oli Jumalan sana, että jokainen sanan pisarakin, joka oli saatavissa, kerättiin huolella talteen ja nautittiin siihen janoon, jonka keskellä ateistisessa diktatuurissa oli elettävä. voi meidän aikaamme, jos Jumalan sana on luettavissa joka älykännykältä ja jokaisesta pikkusivukirjastosta ja useimpien meistä kirjahyllystä, mutta ketään ei kiinnosta. Varokaa aina, kun Raamatun selvä sana yritetään korvata jollakin maailmoja syleilevällä periaatteella. Tai Raamatun jakeista sanotaan aina vain, että ei se sitä tarkoita, ei se sitä tarkoita. Tai onko Jumala nyt todella sanonut? Tai Raamattu nyt on aikansa sidottu kirja? Tai miksi te vaaditte noudatettavaksi tätä, kun te ette vaadi tuotakaan? Oikeastaan sanoisin, että varokaa aina, kun joku keskittyy siihen, mitä Raamattu ei ole. Sen sijaan, että puhuisi siitä, mitä Raamattu on. Ei ole kristittyjen tehtävä viedä Jumalan sanalta arvovaltaa ja luottamusta. Se on saatanan tehtävä. Kun elämme tällaisessa ajassa, ei ihme, että vain 2% suomalaisista tarttuu sitkeästi ja säännöllisesti Raamattuunsa. Olkaa te se 2%, ette joudu katumaan, ette taatusti joudu katumaan. Tehdään yhdessä siitä 2% ensin 10, sitten 30 ja jos Jumala suo, niin vaikka 70%. Älkää lannistuko. Tällaisessa ajassa Jumalan lupauksiin luottaminen vaatii sitkeän ja kärsivällisen mielen. Monesti joudumme odottamaan Jumalan vastausta inhimillisesti katsoen tavattoman pitkiä aikoja. Kuinka kauan vielä on vanhan testamentin huokaus, joka ei ole kyllä kaukana meidän kristittyjenkään mielistä ja sydämistä? Kuinka kauan vielä? Tuntuu, ettei Jumala kuule, ei vastaa. Paljon on samaa murhetta kuin Jeesuksenkin aikana. Epäjumalien palvontaa, epäoikeudenmukaisuutta, sairautta, köyhyyttä. Elämme toki Suomessa koko maailman historian vaurainta ja vakainta ja turvallisinta aikaa. Koskaan ei ollut tällaista aikaa. Maatamme markkinoidaan maailmalla koko pallon parhaana elinpaikkana. Silti arjen surut ja vaikeudet ovat yhä seurannamme. Ikuista elämää ei eduskunta eikä tiede voi meidät tarjota. Parhaimmillaan 10 vuotta lisää sinne loppupäähän. Ja jos Jumalan pyhä sana sen hintana menetetään, niin kauppa on todella huono. Ja tätähän se oli jo vanhassa testamentissa, niin kuin sanottu. Vaikean ajan keskellä kuului valitus. Sion sanoo, Herra on minut hylännyt, Jumalani on minut unohtanut. Jesaja 49.14. Mutta kuinka Jumala itse vastaa vanhassa testamentissa Jesajan kirjassa tähän parkuun? Heti seuraavassa jakeessa hän lupaa, unohtaako äiti rintalapsensa? Unohtaisiko hoivata kohtunsa hedelmää? Vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda. Näin sanoo Herra. Jokainen, joka häneen luottaa ja turvautuu, kukaan heistä ei koskaan joudu häviöön. Tulee se päivä, kallis ja odotettu, jolloin saamme vanhan Simeonin tavoin katsella Kristusta kasvoista kasvoihin ja silloin odotus palkitaan ja Jumalan kansan ikuinen lepo alkaa. Hiljennetään rukoukseen. Herra Jeesus, sinä rukoilit Isää, apostoliesi ja koko kristikunnan puolesta sanoen, en pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan niin kuin en minäkään kuulu. Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. Rakas vapahtaja, anna tämän olla totta tänäänkin.